Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Zabaldezagun ba kultur leioa parez pare, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo maite arratsaldeon.
Bilboko Guggenheim Museoan Labairu Fundazioak gaur arratsaldean jasoko duen sariaz gain badira sari gehiago Euskal Herrian gaur banatuko direnak, ez?
Bai, Miarritzen bertako zine jaialdiak ohorezko saria banatuko du gaur. Ohorezko besarkada deitu diote sariari eta urte bemana diote zine munduko izen propio bati bere ibilbideari aitortza egiteko. Lehendabiziko ohorezko besarkada Gael García Bernal, aktore mexikarrak jasoko du. Gaur bertan.
¿Qué pasaría si de pronto el tiempo fuese muchísimo más rápido, no? Y casi casi en un solo día vivieses toda tu vida, ¿no?
Kasu honetan tiempo izeneko filma sari zaigu hizketan aktore mexikarra, baina balia genezake gaurko sariaren epamena egiteko. Sari baten bidez bere ibilbide osoa, bere bizitza osoa omendu nahi dutelako Miarritzen zine jaialdian. García Bernalek aktore gisa zuzendari ospetsu askorekin egin du lan, González Iñárriturekin, Almodóvarrekin, Cuaronekin eta abar. Baina bera gidoigile eta ekoizlere jardun izan da zine munduan. Eta bere biografian bada ekimen aipagarri bat. Mexikon, hirietatik oso urrun dauden tokietan, oso urruneko tokietan, herriko plazetan dokumental emanaldiak antolatu izan ditu, debalde gainera. Gaur zortzietan, saria Gael García Bernali, Miarritzeko Ger Dumidi aretoan. Gogoratu Latinoamerikako zineari eskainitako zine jaialdia egiten ari direla egunotan Miarritzen, eta noski Donostiako zinemaldiak gaur beste egun badu, berehala Kursal jauregian zain ditugun lankideak. Eta bestalde hasi da asteburuan Xila ba, Zuberoako Lapurdiko eta Nafarroa Behereko bertso txapelketa. Gogoan izango duzue nola antolatzaileek jolas egiteko deia egin zieten bersolari parte hartzaileei. Ba, ondo bete dute, esandakoa. Italiako Rafaela Carraren doinu hartu eta festa giroan aritu dira.
Zela jontara egiteko berriz bizita, odetorik askoak ondu jantzita, baloi hauek egan egiten dute, kasko gabe, nina eginen luke. Zela jontara egiteko berriz bizita, odetorik bertsoak ondu ikasita.
Mutxikoak taldekoak Xilaba txapelketan, Rafaela Carraren doinu hartu eta bersotan. Egunak baditu beste itzordu batzuk ere, arte garaikidea Iruñeko ziudadelan, eta gogoratuko izugu bihar hasiko dela dantzaldia, Bilboko nazioarteko dantza jaialdia.
Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.
Asteburuan beste Brasilgo musikak jantzi du Donostiako Kursala. Fernando Trueba, zine zuzendariak eta Javier Mariscal marrazkileriak egin duten filmari esker. Tenorio Junior, Argentinako diktadurak hiltzuen piano jotzaile brasildarari eskaini diote filma. Piano jotzaileari tiro egin zioten izenekoa.
Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais
esse burua pasa eta aste berriari ekin dio Donostiako zinemaldiak. Donostiako kursalen zai ditugu honezkero Mailu Odriozola. Mailu, kaixo. Kaixo, Mailu.
Bai, arratsalde.
Eta Arkaitz Basterra, Arkaitz zer moduz?
Hau, parratzaldeon.
Bueno, zinemaldiari propio heldu aurretik, Arkaitz, Hollywoodeko gidoilarien grebaz, galdetu nahi dizugu, azken ordutako albistea bai. Da, lehen albistegen entzun dugu, aurre akordia lortu dutela, gidoigileek zine estudioekin gatazkari amaiera emanaian, aktorei berriz, ba, oraingoz momentu zetokatuko zaiek greban jarraitzea, ez dute akordiorik lortu. Galdetu nahiko nizuke akordioren garrantziaz, entzun dugu lan baldintza hobeak lortu dituztela gidoigileek, eta lortu dutela adimen artifiziala gehiago kontrolatzea. Zer esango zenuk akordioaz, lortu duten akordioaz, Arkaitz?
Bai, bueno, nik ez dut akordioa detailean irakurri, horren gogoa badaukat egia esan, baina, bueno, importantea da entzulari esatea greba zergatik egin den eta grebak berak zelan afektatzen duen zine industria guztia. Mm-hmm. Eta ez bakarrik estatu batuetakoa. Gidoilarik batez ere eskatzen zutena, baldintza hobeak ekonomikoak eta baita, baina batez ere zan inteligentzia artifiziala kontrolatzea, ze estudioek nahi zutena da, inteligentzia artifiziala erabili gidoiak idazteko, mm-hmm. etorkizunean. Eta orduan, klaro, bakido hilariak langabe geratuko dira, ja ez da.
Baize, adimen artifiziala gaitasun hori baldin badauka gidoi bat egiteko, zertarako beharritu gidoigileak esango zuten jabe, ez da?
Claro. Bai, edo agian gero izan dezakete, gidoigileren bat, zuzenketa batzuk sartzeko, eta horrelakoak, baina lan basea edo oinarrizkoa, mm-hmm. inteligentzia artifizialak egitea, klaro, orduan, jende asko lan gabe geratuko da. Eta esan behar dugu gainera, gidoilarien lan ez dela bakarrik gidoiak idaztea. Gero badago, finantzaketa eta lortzeko beste testu batzuk idazten dira gidoiaren inguruan, uh-huh. eta horien gatik ere ordaindu egiten zaio gidoilariari. Eta orduan, testu guzti horiek makina batek idazten baditu, behin gidoia izan da ere, claro, jende guzti hori lan gabe geratzen da. Uh-huh. Edo lan askoz gutxiagorekin. Orduan, hori apizka bat kontrolatu nahi izan dutena batez ere. Eta greba honek, efektuak ez dira bakarrik orain, baizik eta 2, 3 eta 4 urtera, hemendik ikusiko dugu, nola, maiatzetik ona, lau hilabeteko greba honek, ekarriko duen, justo, 2 eta 3 urte barruko usta, esan dezakegu Hollywoodeko usta, edo pelikula Amerikarre, estatu batuaren usta, txikiagoa izango dela. Azkenean, mm-hmm. ze pelikulak urte askorekin aurretik egiten dira, orduan ematen du, esaten du, baina zineman badaude hor pelikula estatu batu harrak, eta dena normal jarraitzen du, baina errealitatea ez da orain bakarrik. Honek afektatzen du gero etorkizunera.
Beraz utxune bat egon da, ez, produzioaren
claro, ekenez. Hori da, hori da. Eta aktoren kasuan, antzerako zerbait da baita ere, azken mm-hmm. finean, importantena hemen ez dira aktore famatuak, jende asko esaten du, hauek irabazten duten diruarekin eta diru gehiago eskatzen ari dira. Ez berez da, bestea, ez ezaguna den aktorea. Ze estudioek nahi zutena da, ekstra bezala agertzen den bat, adibidez, pertsona bat, mm-hmm. bere aurpegi hartu eta gero digitalki film askotan erabiltzea eta, mm-hmm. Eta betirako. Unibertso osoan, horrela jartzen du kontratuetan, unibertso osoan eta for eternity edo esan dute.
Iso barria da gaur egungo makinek egin dezaketen ordenadore.
Claro, orduan, claro, pertsona horrek dauka bere lehen lana, extra bezala, lehena eta azkena.
Eta zure,
ez du beharko.
Hori da, eta ze uste duzu, estatu batetan lortzen duten horrek gero aplikazio izango luke mundu osoan, horregatik da garrantzizkoa?
Bai, nik uste dut baietz, baina adibidez Europar Batasuna berez, hasi da... inteligentzia artifizialari muga batzuk jartzen Europar Batasuna mm-hmm. bera. Estatuetako gobernuak ez dizkio inongo mugari jarri momentuz. Han badakigu, gizarte liberalagoa dela eta zaila gustatzen gobernua sektore pribatuan sartzea eta horrelakoak, orduan horregatik, mm-hmm. sindikatuek hartu dute, iniziatiba eta importantea da. Eta bueno, Horrela bada, hori da.
Momentuz, lortu dute gidoigileekin akordioa, aktorek segitzen dute greban, espero ezagun aktorekin ere aurre akordioa lortzea, eta bideratzea gatazka hau, ez da.
Bai, eta Manu, gauzatxo bakarrik, anekdota bezala, eske justu, nik orain euskan adibidez, orain urrian Los Angelesen aurkezpen batzuk egiteko estudioekin bilerak, eta justu greba honengatik atzeratu egin digute urtarrilera. Beraik bazekiten gutxi gora bera zer ari dan gertatzen, eta gidoilariena orain, eta aktorena espero dute baitere bukatzea Gabonak baino lehenago. Azken finean, badakigu estatu batuetan abendu hasieran, bueno, Thanksgivingetik, azaru bukaeratik, esaten dena season holiday eta Oscarretarako karrera azten da. Orduan estudioek ez dute nahi grebonek hortik aurrera jarraitza, ze bestela beraien lanak ez du inolako promoziorik izango eta Oscarrei begira bakalte handia ekarriko diote. Orduan hori da denok espero duguna, abendu hasieran beranduen aktorena ere bukatutzat ematea.
Osongi.
Ikusiko dugu ja Holanda.
Ikusiko dugu. Bueno, momentu zaztartuko duguna da Donostiako zinemaldiak eman duena. Zinemaldian, saio ofizialean, gaur guztira hiru film emango dituzte. M.M. Isha, Isha izeneko filma, Kristi Pulu Rumaniarak egindakoa, 2020ko itxialdiaz. La Praktika, Martin Rahman Argentinarak egindakoa, yoga giroko komedia dramatikoa. Eta Isiltasuna, film frantziarra, Joaquin Lafosen berriena, azken honen egilek, hitz egin dute Mailu komunikabideen aurrean. Ze esan dute Isiltasuna filmaz, Mailu?
Bai, Joaquin Lafos belgierrak zuzendu du filma, bera egonda hemen prentxaurrekoan, Emmanuel de Vos eta Matthew Galluk aktoreekin, amasemeak dira hauek filmean. Beno, ba, esan behar da, pelikula hau pedofiliaren inguruko lan bat dela, duela urte batzuk Belgikan gertaturiko kasu batetan oinarrituta dago. Isiltasunak bere biziko garrantzia du pelikula honetan, eta tira horrelako kasu lazgarri baten aurrean, zuzendariak esan du, isilik dagoena beti ez dela konplizea, hori da erakutsi nahi duena, biktima ere izan litekeela. Esan dakoa, pedofiliaren inguruko pelikula, eta gai honen inguruan lanketa handia dago, pelikula honen atzean, eta, bueno, Belgikako gizartean ere bai, lotxa, erruduntasuna, sentimentu horiek nolabait agertzen dira, aipatutako isiltasun hori, eta hori guztia baztertzea beharrezkoa dela aipatu du, Joaquin Lafos zuzendariak.
Me semble que on vit depuis MeToo une époque formidable.
Eta horretarako entzutea zein garrantzitsua den hori azpimarratu nahi izan du, besteak beste zuzendari honek, isilaldi bat pelikula honen inguruan hitz egin duenean.
Bueno, bai, niri gustatzen dena pelikulari buruz izan da ikuspuntua. Protagonista duelako justo, pedofiloaren emaztea eta bere ikuspuntua eta justo Mailuk esan duen bezala, konplize bezala hartu genezakeena. Baina, claro, konplize ere biktima izan daiteke, konplizea, edo izan litekena biktima badela, eta ikuspuntu hori oso interesgarria da. Ze zuzendaria hartu zezaken beste dozen ikuspuntu pelikula kontatzeko, eta hartu du justo, izian sufritzen duen pertsonarena, hortik bai titulua.
Isiltasuna.
Eta, niri pelikula gustatu zait, baina ez da zu artifiziala gotatzeko bezalakoa, nik esango nuke. Pena bat niretzat, aziratik gehiegi dakigu. Nik uste dut, kontatzen dizkigu aziran, ematen dizkigu klabe gehiegi, eta nik uste dut misterio pizka deguiko balu, eta agian eramango balu beste alde batetik bori. Informazioa gutxinaka eman, gube gongo ginetek elain historian sartuago. Nik uste dut, agian gidoiak horretan flojo zamarre ikusi duela, baina, zuzendaritza ederra, aktoreak oso ondo daude, kamara ondo dago da pelikula oso on bat. Baina, nik ez dut ikusten zarietan hor favorikon ezala.
Bueno, beste bi buruz esango dugu, labur arkaitz, La Praktikari buruz da M.M. Isha, Ishari buruz?
M.M. Isha, Ishari buruz oso gutxi, hobe esan. Momentuz ikusi egun pelikularik niretzako...
Kaskarrena.
Gaur arratsaldean lauetan... botago dute kursal batean, eta, nik entzularen eskuetan jartzen dut zer egin sarrerarekin, baina gogora erazten diet Donostian eguraldi oso nabagoela, eta 160 minutu dituela filmak. Eta ez, benetan. Gainera, niretzako kurioso izan da aukerak eta hau, 2020, M.M. Isha, 2020, zenbaki erromatarretan, justu pandemia urtea, eta... pandemia garaian filmatuta, eta igertzen da, pizu baten barruan dago filmatuta dena, hor gertatzen da guztia. Baina, Ba, niretzako kuriosoa da, zine jaialdi guztiek, ba, mundu osokoak, ez dute nahi pandemiarekin loturiko, mo, pandemia, edo bintzat, itzialdiarekin loturiko filmik, ze publikoak ez ditu ondo onartzen. Bueno, ba, memori txarrak edo ekartzen dizkiolako.
Aztu nahiko bagenu bezala, pixka bat.
Bai, eta banatzaileak, eta ni, bertan, industria barruan, horrelako gaiak daude superdebekatuta momentu honetan. Vale. Orduan, zergatik hau zinemaldian, ez, momentu honetan.
Vale. Eta Martin Rechman, argentinarraren la praktikari buruz, Arkaitz?
Bueno, ba, komedia erraz bat, errazegia, esango nukenik. Jendea onda barrezka, kursal batean, kontatzen du joga irakasle baten historia, bere emaztearekin ba, separazio tramitetan dago, banaketaz tramitetan, emaztearen joga irakaslea da, eta ba, mundu horretan mugitzen dira, ez da? Eta komedia oso harin bat, baina, bueno, niri ez dit barre gurarik eman, baina, bueno, ba, norbait bat zegoen barrezka, eta nik uste dut, ba, batzu ikustatuko zai eta bestatzu egin, baina pelikula harina behintzat. Ba. Bestearekin konparatu eta nik uste dut, lasaia guaterako dela ikuslea film honetatik.
Bai, bueno, zinemaldian, orain beraien lanak aurkezten diren zinemagileak ba, zine eskoletatik pasa ziren gazteago zirela. Donostian bada, Elias Kerejeta zine eskola, ba, eskola honek zinemaldiak eta tabakalerak talentu zinematografikoari eskainitako jardunaldia antolatu dute gaurko, kabia deitu diotena. Arrate Belasko, Elias Kerejeta zine eskolako ikasketa buru da, Arrate, kaixo, zer moduz?
Egunon.
Kaixo, Arrate, zer moduz zinemaldia, ari zara filmak eta ikusten edo?
Bueno, bost bat ikusi ditut, así que nahiko pozik. Justo vale. Puyuren pelikula MMXX ikusiko dut, baina...
Sorte hon!
Baina gogoak endu dizki.
Bai, Arkaitz Bastera gogoak endu dugu hori ikusteko, bueno, sorte hon.
Bueno, nahi dik gara izan abil igual ondartzara sartu egiteko.
Bueno, Arrate Belasko, esan dugu Elias Kerejeta zineskolako ikasketa buduzarela. Zuen eskolan ikasten ari diren gazten filmak etorkizunean baliteke, Donostiako zinemaldian erakustea, ez da? Hori da zuen helburua
bueno,
edo asmoa, ez?
Badaude, arten bai. Arten lau pelikula ditu zinemaldian. Bi, bueno, industrian edo oraindik garapenean, baina beste bi, bueno, ba, pantailetan, así que bai pozik.
Zeintzu dira, gogoratu dizkiguzu?
Ba, Misión a Marte, atzo izan zen lehenengo pasea, eta gaur arratsaldean printzipen dago bigarren aukera ikusteko, Amat Balmayor zinegileak zuzenduta, izan zen bigarren promozioko ikaslea, eta bueno, ba, pelikula erabate bukatu egin zuen eskolan, izan zen oso artesanalki egina, bai? Eskolarekin batera, orduan, bueno, harrera bona izan zuen atzo. Eta bestea da Las Estatuas, Natalia García Clark mexikarrena, orain bosgarren promozioa, amaitzar dagoen promozioko ikaslea, eta Nest sail ofizialean parte hartuko du.
Bueno, esan dugu, talentu zinematografikoari eskainitako jardunaldia duzuela gaur, goizean kabia gozaria egin duzue, ze ondoria atera duzue kabia gozarian? Arrate?
Bueno, oraindik ondoriak ateratzeko igual goizegi, baina, bueno, bai, baina bueno, parte hartzea handia, bueno, kabia da lehenengo aldiz saiakera bat Tabakalera zinemaldi eta Elias Kerejeta zineskolaren artean, ba zinegile berrie, bueno, ezain berriak, bueno, gazteak, sortzaile gaztei bueno, ba pizkat industriaren profesionalekin bat egiteko, ba espazio bat sortzea, ez? Eta beraiek garatzen ari diren pelikulak eta nolabait pelikulagei sustatzeko edo garapenean laguntzeko ba profesionalak ezagutu ahal izatea ba zinemaldiaren kontestuan. Orduan, bueno, izan da lehenengo kontaktua gaur goizean eta arratsaldean jarraituko du beste testu inguru informal batean eta bueno, ba espero dugu hortik bai ateatzea behintzat ez bakarri kontaktuak baizik eta bueno, ba, gakoak edo pelikulak aurrera ateratzeko baliabideak edo behintzat aukera posibleak.
Vale, arratsaldean egingo zuek abian networking, ez da? Arratsaldeko zazpietan.
Hori da, izango da, dabadaban, bueno, ba, hori, ja, ambiente edo giro informalago eta rajasotu batean, eta bueno, igual, gaur goizean izan dituzten lehenengo kontantu horiek ba, pizkat sakontzeko edo beste modu batean, bueno, ba, erosoago elkarritze egin ahal izateko espazioa.
Bai, Manu, eta gauzatxoa bakarrik, ze importanta diren, justo, ekintza hauek, ze networkinga eta kontaktuak eta jendea harremanetan jartzea, ezinbestekoa da zinema munduan, bueno, arlo askotan, baina zinema munduan, badakigu zinema egiteko jende asko behar dugula, eta herrialde ezberdinetako jendea baita, eta leku askotakoa, eta networking, ba, ekintza hauek oso
garrantzitsua dira.
Bueno, ba, guk horrela ulertzen dugu eskola ere, bueno, eskola azkenean sare bat sortu du, ez? Ja tabakalerako ekosistemean berean, baina handik haratago, ez? Eta orduan, ba, azkenean konexio, ba, hori, mundu profesionalari oso lotuta gaude eta konexioak sortzea eta sare horiek handitzea da pizkat gure helburuetako bat, ez?
Mm-hmm. Ba, Arrate Velasco, Elias Kerejeta, Zine Eskolako ikasketa buru, eskerrik asko gurekin egotegatik. Eta sorte on MM Isha Isha filmarekin.
Kontatuko dizut bai.
Aio Arrate besarkada bat, musi bat.
Bai,
Mailu, egunari begira ze azimarratuko dugu beste euskal ekoizpen bat ikusiko da gaur zinemaldian, Arnasa betean emakume zinegileak, Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufiarena.
Bai, dokumental hori gaur erakutsiko da, zinemaldian, lehenengoz, baina bueno, gogoratuko dugu, bihar ospatuko den Euskal Zinemaren galan proiektatuko dela. Eta aipatuko dugu, Manu, iruditzen bali mazaizu, ba, bueno, jendeari gustatzen zaiolako aurpegi ezagunak ikustea, eta bai. Bueno, aurtengo nolabaiteko izarra, Jessica Chastain izango da zinemaldian, eta bueno, jakin ezazuek gaur arratsaldean iritsiko dela.
Iritsiko dela, gainera, zinemaldiaren laguna, bai. Esan dezakegu, duela bi urte aktore honenaren saria eraman da, bueno, ba,
bai.
Berari Donostia gustatzen zaio eta Donostiari ere, ba, Jessica gustatzen zaio, beraz.
Bai. Ba. Aurten bereziki uste dut.
Bai.
Bai, jakin ezazu da, arratsaldeko ba, laurak eta laur den inguruan edo iritsiko dela Donostiara, eta Perlak sailean proiektatuko den Memory, pelikula orkestera dator.
Osongi, Arkaitz Basterra, Mailu, Odriozola, arratsaldeona pasa.
Ezkerrik asko, berdin, agur.
Aio, bikote. I'm talking to me, I'm talking to me, I'm speaking to me, speaking to me, I'm speaking to me, speaking to me. Where is y'all, where is y'all, where is y'all? Sure of the door, yeah, sure of the door. My choir, sure of the door. Where is y'all, where is y'all, where is y'all? Sure of the door. You got respect if you die for what you. Emmanuel Yal da bere izena, hip hop kantaria eta gizarte eragile edo aktivista. Kanadati dator, baina umetan Ego Sudanen soldadu izatera behartu zuten Emmanuel Yal. Gaur Bilbora dator, Fair Saturday ekimenak ematen dituen sarietako bat jasako du berak. Arratsaldean Bilboko Guggenheim Museoan izango da sari emate ekitaldia. Ekimen honek bere lanean ikuspegi soziala duten kultura munduko norbanako erakundeak saritzen ditu. Aipatu dugun hip hop kantariaz gain, Fair Saturday saria jasoko du James Rhodes piano jotzaileak, umetan sexu gehiegikeriak jasan zituen Ingalaterran. Beste adibide bat, gaur Bilbon saria jasoko duen beste artista bat, Evelyn Glennie. Gorreria izan da ere, perkusio jotzaile izatea lortu duen eskoziarra. Guztira, 8 sari banatuko dituzte denak, kultura alorretik mundu hobea lortzeko lan egiten dutenak. Etxeko adibide bat ere bai, Labairu Fundazioa, Euskara eta Euskal Kultura zabaltzeko eta zaintzeko egindako lanagatik, Igone Etxebarria, Labairu.
Labairu sortu zen gizarte zerbitzurako, kulturaren bitartez, ez da? Eta kulturari berari balioa emoteko, baina ez kulturari holan gauza teoriko erostratu bat balit moduen, ez badaze, kultura hori gizarte komunidade baten komunikazio eta kohesio sistema bat dan aldetik, ez da? Holan ulertuta.
Labairu Fundazioak bi esparru lantzen ditu, euskara, hizkuntza eta kultura ondarea.
Gure lan arloa dira hizkuntza beti literatura gaz bat eginda, hizkuntza ez gauza gramatikal utza barik, espada hizkuntza bere desarroioan garapenean edo adierazpenetan. Eta gero euskal kultura, edo kultura tradizionala, esan daigun etnografia, ondare inmateriala, ondare kontuetan, kultura ondarearen arloan. Horri dire gure esparrubiak, eta, bueno, biak batira, azkenean, dana da ondarea, hizkuntza berabe ondarea dalako, ez da? Eta horretan ibilten gara gure, bueno, gure proiektuak eta gure zereginak eta horretan arloatan egiten dugu, baina Labairu sortu zanik eta gehau eta 50 urtean bakontzizu zenbat gauza egin dugu san eta bueno, eta egiten dugun, ezta?
Iluntzeko 8:00 hasiko da Bilboko Guggenheim Museoan Fair Saturday sarien banaketa. Goazen segitan Iruñera Mapamunditarrak arte garaikide programak erakusketa berria inauguratu du Iruñako ciudadelan. Aurelien Moplo, artista frantsesak historia aurreko kobazuloetara garamatza eta denboran bidaiatzeko instalazio multisensoriala prestatu du labean. Historiako lehenengo artisten urratsak jarraitzera gonbidatzen ditu bisitariak. Berri emaile Itziar Lumbreras.
Aurelien Moplo artista frantsesak 3 urte daramatza historia aurrea ikertzen. Oraingoan proposamen berezia prestatu du Ciudadelako labean erakusteko. Mundu ikusezinak mapa munditarren programarako beren beregi sortutako instalazioa da. Alexandra Baures programako komisarioa.
De alguna manera nos lleva a la cueva prehistórica.
Historia aurreko kobazuloetara garamatza artistak zehazki lehenengo margolan horiek aurkitu ziren garaia esperimentatzera gonbidatu nahi ditu bisitariak. Artearen lehen biziko aztarnak lirateke gure lurraldean ere aurkitu direna.
Territorio, no?
Aretoari kobazulo baten itxura emateko argiak, itzalak eta proiekzioak nahastu ditu artistak. Historiako lehenengo artista haiek marrazki eta irudiak sortu zituzteneko giroa errepikatu nahi izan du labean, ikusleari esperientzia oso bat eskainiz. Mundu ikusezinak urria amaierar arte ikusgai Ciudadelan.
Goazen Bilbora, bihar hasiko da dantzaldia Bilboko nazioarteko dantza jaialdia. Hortengoa 24. Edizioa eta abendura arte luzatuko da. Egitarauak dantza garaikidearen 10 pieza biltzen ditu eta ikuskizun horiek La Fundizionen, Guggenheim Museoan eta Arte Ederren Museoetan eta Barakaldoko antzokian ikus ahal izango ditu publikoak. Joarrago Martearena.
Hainbat ikuspuntutatik egindako dantza emanaldiak eskaini nahi ditu dantzaldiak, jakina, oinarrian kutsu artistikoa dago, baina baita kutsu geografikoa, lankidetzako eta konplizitatekoa, eta batez ere hurbileko kutsua duten piezak eskainiko ditu 24. Edizioak. Atzerrira, joan etorriko bidai egin duten bertako dantzari eta koreografoek pisu handia izango dute, Marian Etxebarria dantzaldiaren koordinatzaileak azaldu digunez.
Ekartzea jaialdira, talde hoiek, koreografo hoiek, dantzari hoiek egin dutela lan bat, edo gondirela lan egiten kanpoan munduan zehar, baina erabaki dutela hemen ondo daudela lan egiten. Saiatu gara ekartzen ertzak, taldea adibidez Asier Zabaleta gonda kanpoan lan egiten eta erabaki zuen hemen egiten zuen lan on gustora. Igor Kalonje edo dantzariak Olaia Baie bezala, eta bueno, hori da gure helburua.
Etxekoekin batera dantzari eta koreografo atzerritarrek ere parte hartuko dute jaialdian, esate baterako Filipe Moreiras portugaldarrak eskuta piezarekin. Moreiras biluzik jarduten du berak sortutako eta interpretatutako isiltasunari buruzko bakarlan honetan.
Filipe Moreira Portugaletik etortzen dena, bere lana oso lan intimista da. Bera performer da, dantza, zentzu, danak ulertzen dugun mugimendu handiarekin eta horrela rekonzentrau apur bat, ezta?
Eta proposamen apurtzailei ere tartea egin ohi die dantzaldiak. Aurten esate baterako flamenkoan oinarrituta Estevez Paños y Compañía, konpainiaren 3 pieza. Isiltasunaren, loaren eta dantzaren etena da 3 pieza labur hauen inspirazio iturria.
Flamenko guk ditugun nozio basikoak agian apurtzen ditu. Oso rupturista 3 pieza izango dira, oso lan berezia delako, oso recurso esceniko gutxiekin, oso erresa ikusteko da eta emozionatzeko. Estevez Paños, premio Nacional de Danza direnak.
Galiziako kolektibo Globo konpainiak hasiera emango dio dantzaldiari Aleo piezarekin, talaiaren ikuspegi privilegiatuan oinarritzen den koreografia.
Bi artikorrera beraz Bilbon dantzaldia. Onaino kulturleioa arratsaldona pasa.